Hivi sasa ni saa tatu kamili na karibu katika kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwanza tuanze na habari za dunia. Msomaji ni Idi Ligongo. Wanajeshi katika kikosi cha ulinzi wa amani chama cha Umoja wa Afrika kitaanza kuondoka nchini Somalia mwezi ujao, anasema mkuu wa AU katika tume hiyo nchini humo. Francisco Madeira ameuambia mkutano wa wanahabari mjini Mogadishu kwamba wanajeshi 1000 kutoka nchi tano ambazo zinachangia wanajeshi za Uganda, Burundi, Ethiopia, Kenya na Djibouti wataanza kuondoka. Matokeo yake kuondoka kwa wanajeshi kumeanza katika maeneo tofauti ya nchi na kutaendelea kwa wiki kadhaa zijazo, Madeira amesema hivi leo. Wanachama wa tume ya AU inayojulikana kama AMISON wameonya kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa kuwa wataondoa wanajeshi wao nchini Somalia. AMISON imekuwa ikisaidia serikali ya Somalia kupambana na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab toka mwaka 2007. Ikiwa ni wakati wa Kenya wakidhani wameshuhudia kumalizika vipindi virefu vya msimu wa uchaguzi, kumefunguliwa mashtaka matatu katika makao makuu kabla ya muda wa mwisho uliowekwa kupinga uchaguzi wa marudio. Mashtaka hayo yanalenga pande zote katika utata wa uchaguzi wa rais, tume ya uchaguzi, kiongozi wa upinzani Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta. Mbunge wa zamani Harun Amwau aliwasilisha mashtaka dhidi ya tume ya uchaguzi IEBC, mwenyekiti wake na Rais Uhuru Kenyatta. Mau anapinga uhalali wa uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26 ambao anasema umefanyika ukiwa umekiuka maelekezo ya mahakama, katiba na sheria zilizopo za uchaguzi. Vile vile kuna mashtaka yanayolaumu upinzani kwa kuweka madai yasiyowezekana kwa tume ya uchaguzi ambayo ilishindwa kuyatekeleza. Kamanda mmoja katika jeshi la Sudani Kusini anasema ameondoka katika jeshi hilo pamoja na wanajeshi zaidi ya 200 na kujiunga na kundi kubwa la uasi, huku kukiwa na mivutano kati ya Rais Salva Kiir na mkuu wa zamani katika jeshi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Luteni Kanali Chang Garang, mshirika wa mkuu wa zamani wa jeshi Paul Malong, amejiunga na kundi la uasi ambalo linapambana na Rais Kiir. Kuondoka kwa watu hao katika jeshi ambao wote ni kabila la Dinka na mgawanyiko wote katika jeshi huenda ikawa tishio kubwa kwa Kiir. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya takriban miaka 4 vimeigawa nchi na kusababisha mzozo mkubwa wa wakimbizi kuwahi kutokea katika kipindi cha miongo miwili na kusababisha usafirishaji wa kabila moja. Theluthi moja ya idadi ya watu milioni 12 nchini humo wamekimbia makazi yao na nusu kati ya hao wanategemea chakula cha msaada. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na Iran inakataa madai ya mwanamfalme wa Saudi Arabia kwamba ilifanya uchokozi wa kijeshi dhidi ya Riyadh wakati waasi walipofanya shambulizi la kombora katika uwanja wa ndege wa Saudi Arabia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammed Javad Zarif, akiongea mapema leo na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson, amesema shutuma hizo za Saudi Arabia ni kinyume na ukweli na ni hatari sana. Mapema mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salam alisema alishutumu wahasimu wake kwa kitendo cha kivita baada ya Saudi Arabia kuingilia kati makombora yaliyorushwa siku ya Jumamosi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid uliopo nchini Saudi Arabia. Kufika hapo tunakabilisha habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini hivi punde mwenzangu BMJ Muridhi atakuwa nawe katika kipindi cha Kwa Undani akiangalia masuala muhimu ya kwa undani zaidi kuhusiana na mapingamizi yaliyowekwa leo katika mahakama ya Kenya, alikadhalika ile hali inavyoendelea katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kutoka Washington DC, mimi hapa kwa muda huu ni Idi Ligongo.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na wale ambao wanatusikiliza kupitia live stream katika ukurasa wetu wa Facebook katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani na mimi ni BMJ Murithi. Naam, kwa undani leo tunamulika mgomo wa madaktari nchini Uganda ambao umeingia katika siku yake ya pili hivi leo. Kadhalika katika sehemu ya pili tutaangazia kwa kina zaidi hoja tatu ambazo ziliwasilishwa hapo jana katika mahakama ya juu nchini Kenya kupinga matokeo ya uchaguzi wa marudio ambao ulifanyika tarehe 26 mwezi uliopita. Lakini turejee kwa sehemu ya kwanza, na kwa muktasari tu ni kwamba huduma katika hospitali za umma katika nchi hiyo ya Uganda zimekatizwa au kutatizika pakubwa kufuatia mgomo wa madaktari. Kama nilivyotaja na taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba madaktari kwa hivi sasa hawawahudumii wagonjwa kwa ambao wanatibiwa na kurejea nyumbani, pamoja pia na wale ambao maisha yao hayamo hatarini. Hivyo kumaanisha kwamba wanaangalia tu visa ambavyo ni vya dharura na wengine hawapati huduma yoyote. Kuweza kupata tathmini ya kina kuhusiana na hali hii, tuungane naye sasa moja kwa moja kwa njia ya simu mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire. Karibu kwa undani, Kenneth, na labda uanze kwa kutupatia taswira ya mambo wakati ambapo mgomo huu kama nilivyotaja unaingia katika siku yake ya pili.
Mgomo wa daktari siku ya pili ulivyosema ni kwamba shughuli zote katika hospitali za umma zimetatizika kiasi kwamba kama unatafuta huduma basi labda iwe ni huduma ambazo haujapangiwa kutafuta, manake huduma ambazo ni za dharura, yani emergency cases, lakini hizi huduma ambazo umepanga kwenda hospitali kushughulikiwa hizo hazipo. Na madaktari wanasema kwamba watatoa tu hizo huduma kwa sababu ya utu, ni kwa vile hawataki raia kuangamia ama kuweza kupata katika matatizo mengi zaidi ya vile inavyohitajika. Lakini wale wanaofika kutafuta chanjo, wale ambao wanatafuta dawa tuseme ARVs ambao ni wagonjwa wa ukimwi, magonjwa mengine kama vile kisukari, hao wote hawapati usaidizi wowote wa daktari BMJ.
Na Bwire, kuna ripoti kwamba kuna vifo ambavyo vimeripotiwa kutokana na hali hii.
Alasiri ya leo mmoja rafiki yangu mmoja wangu ambao ni mwandishi wa habari amepeleka babake katika hospitali ya rufaa ya Mlago ili kuweza kushughulikiwa, lakini bahati na mbaya alipofika akaambiwa majira ya saa 11 hivi majira ya Afrika Mashariki akaambiwa kwamba hawezi kushughulikiwa. Ameketi katika hospitali hiyo na babake kwa muda, kufika muda wa saa 1 jioni hivi kameaga dunia. Kuna ripoti nyingine ambayo nimeripotiwa pia kutoka katika wilaya ya Masaka, katika manusura wa ajali alipelekwa katika hospitali hiyo kwa shughuli za dharura, lakini hakuweza kuhudumiwa na madaktari na baada ya kusubiri muda wa dakika 44 naye vile vile ameaga dunia. Hizo ndio ripoti ambazo zimeripotiwa hadi sasa. Lakini vile vile katika wilaya zingine lina madaktari kusema kwamba madaktari wafike kazini na kuwashughulikia katika yale masuala ya dharura, wengine hawajaweza hata kufika na hivyo shughuli zote kuathirika pakubwa katika baadhi ya hospitali nje ya jiji la Kampala.
Na Bwire, ripoti kuhusu wauguzi kwamba wanajitoa, wanajiondoa katika mgomo huu, je, hizo umezithibitisha?
Ndio, muungano wa wauguzi pamoja na wa kuwasaidia wakunga umejitoa katika mgomo huu na kusema kwamba utasubiri ile hatua ambayo inachukuliwa na serikali kuainisha mishahara ya watumishi wa umma. Taarifa ambazo nimethibitisha kupitia kwa mwenyekiti wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini Uganda, Wilson Owere, ambaye amethibitisha kwamba wauguzi wamejitoa katika mgomo huo. Lakini ikumbuke kwamba kumekuwa pia na vitisho kwamba wale watakaogoma wataweza kukamatwa na wengine kufutwa kazi. Hivyo vitisho hivyo vimechangia kwa njia moja ama nyingine lakini madaktari wanasema kwamba liwalo hawatasitisha huo mgomo hadi pale watakapopata yale wanaostahili, wa juu zaidi akilipwa shilingi milioni 48 pesa za Uganda, wa chini milioni 13 kutoka shilingi 1,800 za Uganda, pamoja na kuboresha mazingira ya kazi, kupewa magari ya usafiri wa kibinafsi, pamoja na kupewa nyumba za kuishi. BMJ.
Naam Bwire, sijui kama una kalamu na karatasi hapo ukatufanyia hesabu ya haraka haraka. Wakati unapotaja hizo shilingi, kuna wale ambao labda wanakanganyika kidogo. Manake dola moja ya Kimarekani inayofahamika sana ni kama shilingi ngapi katika fedha za pesa za Uganda?
Dola moja ni shilingi 1,300. Hivyo tunapozungumzia takriban pesa za chini, wanapozungumzia madaktari kwamba wanataka shilingi milioni 13 kama pesa za chini zaidi anazostahili kupokea daktari wa kiwango cha chini zaidi, hivyo basi wanataka kama dola 1,300. Kwa sasa wanapokea pesa chini ya hizo, daktari akipokea takriban shilingi 1,800. Shilingi 1,800 ni takriban dola 222 za Marekani. BMJ.
Naam Bwire, shukrani sana kwa kutupasha yote hayo, lakini kabla sijakuacha uondoke, labda utueleze, itakuwa ni vizuri kujua kama maafisa wa serikali wanaohusika wametoa tamko lolote sasa, ikiwa ni siku ya pili ya mgomo huu.
Matamshi ya mwisho yalikuwa hayo jana, lakini kumekuwepo misururu ya majadiliano kati ya viongozi wa madaktari pamoja na viongozi wa serikalini. Hata kabla ya mgomo wenyewe kuanza, Waziri Mkuu Dr. Ruhakana Rugunda, ambaye pia ni daktari kama wa daktari wenyewe, aliweza kufika katika mkutano akiandamana na waziri wa afya Sarah Opendi pamoja na maafisa wengine serikalini kuweza kujaribu mazungumzo ya mwisho kabla madaktari kuweza kutoa tamko la mwisho, lakini yalishindikana kiasi kwamba hata waziri mkuu mwenyewe ilikuwa kwake vigumu kuweza kuwahutubia madaktari hao ambao tayari walikuwa wameshaamua kwamba liwe liwalo, mgomo utaendelea. Lakini kwa upande mwingine, madaktari wanasema mgomo huu wasiuangazie sana kwamba wanataka kuongezewa mishahara, hapana. Wao wanasema sekta ya afya nchini Uganda inavunda. Sekta ya afya nchini Uganda imechokora zaidi kiasi kwamba huwezi pata hata dawa za kupunguza maumivu, huwezi pata vifaa muhimu. Na kwa kweli BMJ, itatiliwa mkazo kwamba tumekuwa tukifanya taarifa na ripoti mbalimbali kwamba hata mashine ya kutibu wale wagonjwa wa saratani ilipoharibika, imechukua muda mrefu kuweza kupata mashine nyingine licha ya kwamba ufadhili unatolewa. Hivyo madaktari wanaeleza kwamba wasiangazie kwamba wao wanataka mishahara, hapana. Pia waangazie kwamba raia wanapokwenda katika hospitali hizi hawapati huduma inavyostahili. Na kwa madaktari wanasema wakati mwingine wanapata msongo wa mawazo na pamoja na fedheha, kwani wanapojaribu kumtibu mtu ile tiba hawaipati, na hivyo ile mtu anaaga dunia. Hivyo inakuwa ni upande wa pili kwamba serikali hii ndio nafasi nzuri serikali kuangazia sekta nzima na kuweza kuifufua. BMJ.
Na Bwire, tukimalizia hapo awali tulizungumza kuhusu watu ambao labda wamepoteza maisha yao kufuatia hali hii, lakini ninawaza tu kuhusu zile hospitali ambazo ziko katika maeneo ambayo kidogo yako mbali na miji mikubwa, na labda iwapo kuna tatizo kama hilo, inakuwa ni vigumu sana kuweza kuwafikisha wale wagonjwa katika hospitali hizo. Je, una taarifa zozote kuhusu kule mashambani ambako wale ndio saa zingine huumia sana wakati kuna mgomo kama huu?
Nafikiri BMJ nitakujibu kutumia mbinu hii. Katika hospitali kuu ya Mlago ya Rufaa, hii ndio hospitali pekee na ndio kuu zaidi. Unapokwenda pale, wakati mwingine una sijui nitatumia neno gani, lakini kama huumwi sana, huenda ukaenda ukasema hapana, wanaoumwa washughulikiwe, ngoja mimi rudi nyumbani nipate dawa za kupunguza maumivu nikalale nitakuwa sawa, ama niende kwenye farmasia nikanunue dawa nikameze nikakuwa sawa, kwa sababu huduma unazozipata pale zinakuwa wakati mwingine za kuongeza uchungu moyoni. Je, itakuwaje zile hospitali za vijijini, tuseme kwa mfano katika maeneo ya Karamoja, tuseme maeneo ya Kasesa ambao kuna milima, huduma hizo utazipata kweli? Kwa sababu unaweza kwenda katika hospitali. Mwaka 2015 nilifanya story kutoka wilaya na Maingo mashariki mwa Uganda, ambapo daktari mmoja anahudumia hospitali tatu, ikisema hospitali katika kisiwa cha kisiwa katika ziwa Victoria. Kwa hivyo akiwa huyo mmoja ameenda kwenye mgomo, basi bila shaka hata kama yupo hajaenda kwenye mgomo, moja ya hospitali ama mbili zinakuwa hazina daktari wakati ambapo ametembelea hospitali moja. Hata kama hakuna mgomo, huyo daktari mmoja tayari raia wanahisi kuna mgomo. Hivyo ni bila shaka kama na yeye amekwenda kwenye mgomo, basi shughuli zimesalia jinsi ambavyo huwa hata kama hayupo. BMJ.
Asante sana Kenneth Bwire, mwandishi wetu wa Kampala, Uganda, kwa kutupatia ripoti hiyo ambayo ni ya kina zaidi, msikilizaji, ambapo tumeweza kuangalia ni nini ambacho kimepelekea mgomo huo kuingia katika siku ya pili na ukionekana mwisho wake hauonekani ukiwa karibu. Na kwa kifupi ametueleza hapo kwamba madaktari hao wanataka nyongeza ya mishahara na vile vile kuimarishwa kwa mazingira ya kufanyia kazi, na kadhalika kwamba sekta ya afya inazidi kuzorota katika nchi ya Uganda, na sio Uganda tu peke yake, kwani itakumbukwa kwamba kuna migomo ambayo imekuwa ikiendelea katika nchi jirani kama vile Kenya. Na kadhalika hapo Bwire pia amezungumzia wauguzi kujiondoa au kujitoa kwa mgomo huo kwa sababu mbali mbali, na vile vile hapo mwisho akieleza kwamba wale wanaumia zaidi hususan ni wale walio katika maeneo ya mashambani. Basi tutawajuza zaidi kuhusiana na hali inavyoendelea katika nchi ya Uganda kuhusiana na hali ya sekta hii ya afya kadri siku zinavyokwenda. Kwa hivyo kalia hapa hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunakujuza mambo yalivyo na uhalisia wa kila jambo hususan katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea kama nilivyokuahidi, tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Hii leo tukiangazia masuala kadhaa yanayohusiana na hali ilivyo katika nchi mbili katika bara la Afrika, hususan Afrika ya Mashariki. Na katika sehemu ya pili hivi leo tunaangazia kwa kina hoja tatu ambazo ziliwasilishwa katika mahakama ya juu nchini Kenya, ambazo ni za kupinga matokeo ya uchaguzi wa marudio uliofanyika tarehe 26 mwezi uliopita. Sasa basi, hili ni swala ambalo tumelizungumzia hata jana hapa hapa kwa undani, lakini kadri siku zinavyosonga ndivyo mambo yanaendelea kuchipuka na kuendelea kuwa mazito kuliko ilivyokuwa siku iliyotangulia. Kwa hivyo kazi yetu hapa ni kukujuza yale yanayoendelea, na bila kupoteza wakati niko na mwandishi wetu sasa wa jijini Nairobi, Kennedy Wandera, ambaye tumekuwa naye kule tukiangazia masuala mengi kuhusiana na uchaguzi katika wiki kama tatu zilizopita. Na Kennedy, labda leo tuanze kwa kuangalia ni nini kipya kuhusiana na haya ambayo nimeyasema, hizo hoja tatu zilizowasilishwa, na vile vile kuna taarifa za hivi punde naona sasa kwenye gazeti la Daily Nation kueleza kwamba tume ya uchaguzi na mipaka tayari imewataja wale mawakili ambao watahusika katika kesi hii. Hebu tujuze ni nini kipya ambacho wasikilizaji wanafaa kujua kuhusiana na mambo haya.
Na mjinsi ulivyoeleza JT ni kwamba kesi tayari imewasilishwa mbele ya mahakama ya juu kuwataka wale majaji kuweza kuisikiliza na kutoa uamuzi mpana. Na taarifa ambazo tumezipata wakati ambao si mrefu sana ni kwamba IBC tayari imewatangaza mawakili ambao watashughulikia kupinga haya madai ambayo yamo katika stakabadhi zinazoonyesha kwamba tume hiyo haikuangazia uchaguzi jinsi ilivyotakiwa na mahakama ya juu. Na vile vile pia tunataraji kwamba ifikapo Jumapili Rais Kenyatta atakuwa pia amewasilisha stakabadhi zake na mawakili wake watakaoweza kuzungumzia kwa upande wake pamoja kiongozi na ule mrengo au muungano wa NASA ila kupeleka mawakili wake ambao pia wataweza kuangazia hii wala kipinga madai yaliyowekwa katika zile stakabadhi zinazoonyesha kwamba nao pia walihusika kuchangia kudorora kwa mazingira ya uchaguzi.
Naam, Wandera, hebu tupeleke taratibu, manake nina muda wa kutosha leo, sitakuharakisha. Tueleze hizi kesi ambazo zimewasilishwa. Zimewasilishwa na nani na ni nini hasa wanataka, au zote zinahusu masuala yanayowiana? Hebu twende taratibu, tukianza na labda ile ya yule mbunge wa zamani kule upande wa Ukambani. Hebu tueleze nani na ni nini hasa anataka katika mahakama.
Na jinsi tulivyoeleza katika matangazo yetu ya jioni ni kwamba kesi mbili zimewasilishwa, mbili zinazoangazia zinazofania kubatilisha ushindi wa Rais Kenyatta, na moja inayotarajia kwamba kuwapata makosa ya viongozi wa upinzani. Na hivyo tutaanza na utaratibu huu ulivyoeleza, tukianza na huyu aliyekuwa wakati mmoja mbunge na waziri na mbunge wa eneo la Kilome Ukambani, jinsi ulivyoelezea, Harun Mwau. Harun Mwau amewasilisha kesi mbele ya mahakama ya juu akisema kwamba IEBC ilikiuka vipengele vya katiba kwa kususia kufanya uteuzi mpya kwa wagombea wa urais, na anasema kwamba agizo la mahakama ya juu kumtaka mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Claude Chebukati kuandaa uchaguzi unaoangazia vipengele vya sheria, anasema kwamba alitakiwa kufuata sheria na kuwapa Wakenya wengine nafasi ya kugombea wadhifa huo. Na vile vile pia nakumbuka kwamba alikuwa hapo awali, kabla uchaguzi, siku moja kabla uchaguzi, alikuwa amefika mbele ya mahakama kuu kusaka uchaguzi huu kupitishwa, lakini mahakama hiyo ilieleza kwamba haina uwezo kusikiliza kesi hiyo na kusema kwamba itabidi aweze kufika katika mahakama ya juu kwa sababu ya mahakama kuu haikuwa na uwezo kusikiliza kesi hii. Na pia kuna wanaharakati wa haki za kibinadamu, huyu ni Njonje Umure na El Khalifa, ambao wamekuwa wakizungumzia masuala ya kibinadamu hapa nchini wakikosoa tume ya uchaguzi, na inaonekana sasa hawa ndio waliokuwa wakipigiwa darubini sana na yale mashirika ya kijamii, We the People na Kura Yangu Sauti Yangu. Wili hawa wanasisitiza kauli ya Harun Mwau wakisema kwamba uchaguzi huo basi wakati mahakama ilipotangaza kwamba uchaguzi ungekuwa na uchaguzi mpya, IEBC ilitakiwa kufanya uteuzi mpya. Na vile vile pia wanaeleza kwamba kupitia vile viapo stakabadhi za viapo, wanaeleza kuwa mazingira ya kufanyia uchaguzi huo yalikuwa yamedorora sana, hivyo haingekuwa bora sana kwao kuendelea na uchaguzi huo. Manake wanaeleza kwamba kuna wafuasi wa upinzani walikuwa wameeleza na viongozi wao kwamba wasusie uchaguzi huu, kwa hivyo wao walitaka kwamba uchaguzi huu usiendelee kwa sababu wanaona kwamba tume ya uchaguzi nayo pia ilikuwa imegawanyika kwa mrengo wa kisiasa, licha ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa kule kusisitiza kwamba hawezi kuihakikishia nchi uchaguzi ambao ni huru.
Naam, Wandera, bila shaka ni mchakato ambao tena kama alivyosema hatujaona mwisho wake. Naomba usiondoke, labda nitakuuliza swali moja tukifunga, lakini nimetafuta pia mawazo ya wataalamu wa masuala ya siasa za Kenya na hapa Marekani. Nimempata Profesa Fulbert Namwamba na nikamuuliza ni nini wasikilizaji wanahitaji kujua kuhusiana na hatua hiyo iliyochukuliwa na hao ambao wamewasilisha kesi katika mahakama ya juu, hususan mustakabali wa mchakato wote huu tangu hoja hizo kuwasilishwa mahakamani hapo jana. Hivi ndivyo amenieleza.
Swala hili inafaa wajue kuwa mwongozo kuanzia wakati huu unafuatana na katiba. Wakiwasilisha hoja watakuwa wamepewa masiku fulani ambapo inalazimika mahakama kuu ifanye uamuzi. Sasa wakishawakilisha hoja, hakimu mkuu wa Kenya Justice Maraga ndiye atatoa mwongozo, na kuanzisha hivyo kupitia siku 14 halafu mahakama kuu itoe uamuzi.
Namna katika mpangilio huo huo, muktadha huo huo, baada ya siku hizo 14 tuseme kwamba uamuzi ushatolewa, ni lini Wakenya watarajie labda kupata rais mpya au kwamba uchaguzi urudiwe?
Uamuzi sasa utategemea vile mahakama kuu itaamua, lakini kishaamua, ikiamua na itupilie mbali kesi hizo, basi rais atakishwa mara moja. Ikiwa uamuzi wake hauta utakubaliana na hoja hizo, basi hakimu mkuu atatoa mwongozo kufuatana na uamuzi wake, na nchi itafuatilia kupitia vile mahakama kuu itakavyoamua.
Iwapo itaamuriwa kwamba uchaguzi haukuwa halali, je, NASA watakuja kuingilia kati? Manake hawapo sasa kwenye orodha ya wale waliowasilisha hizi tetesi.
Uamuzi ni lazima utahusisha wote wahusika wa kisiasa. So huwezi kusema kwa eti tu sababu hawakushikisha hoja zile kwa hazita wakuhusisha. Uamuzi utatoa mwongozo, na katika huo mwongozo itabidi wote walio kwenye siasa kufuatilia. Kwa hiyo NASA huwezi kusema iko mbali. Nitasema kuwa iko pale nyuma, ingawa kwa umbali, lakini hoja itakapoamuliwa itawahusisha moja kwa moja.
Profesa, nauliza swali hilo kwa sababu wajua NASA walikuwa wametoa masharti fulani kwamba ni lazima makampuni fulani yasitumike katika mchakato wote huo, ni lazima watu fulani waondolewe katika tume ya uchaguzi na mipaka, na haya ni masuala ambayo labda hayapo kwenye hoja zilizowasilishwa. Sasa iwapo basi itaamuliwa kwamba uchaguzi urudiwe, je, wadhani kwamba watauliza tena kuwe na masharti kama hayo, ambapo labda mahakama haitakuwa imezungumzia masuala hayo?
Mambo ya kisiasa ni tofauti kidogo na mambo ya kisheria. So sheria ikiamua NASA iseme haitaki kuhusishwa, hiyo itakuwa ni uamuzi wao hao wenyewe. Hakuna sheria itawalazimisha kusika pale. Wakisema wataendelea na wafuasi wao kususia kampuni fulani fulani, wakisema wanaendelea, hilo ni swala la siasa, si swala la kisheria. Ama pengine mtu aende tena arudi pale mahakamani aseme kuwa huko kususia sio halali. Lakini kususia kuna mara mbili, kuna kile ambacho ni halali na kile mtu atasema kuwa anapambania swali fulani. Kwa hivyo ni lazima tutofautishe hayo mambo mawili.
Naam, ni Profesa Fulbert Namwamba ambaye anatokea hapa hapa Marekani katika jimbo la Maryland. Na tukifunga Kennedy Wandera, naona tuko na sekunde 30 tu. Nimepata habari hivi punde kwamba kiongozi wa NASA Raila Odinga ameondoka hapo Nairobi na yuko safarini kuja hapa Marekani. Swali ni hili, unadhani kwamba yeye atakuwa anafuatilia mchakato huo utakavyoanza kuendelea mahakamani, ama ametembea tu akasema atangojea kusikia uamuzi wa mahakama?
Nafahamu ni mchakato ambao ataufuatilia kwa ukaribu mno, kwa sababu mawakili wake wako hapa nchini, hajatembea nao, na pia wanatarajiwa kwamba watawasilisha tena kesi ambayo wanahusika. Kwa hivyo inabidi kwamba waweze kuwasilisha ile pingamizi yao kutokana na tetezi zilizoibuliwa katika baadhi ya stakabadhi za wale waliofikisha haya mawasilisho mbele ya mahakama ya juu. Kwa hivyo atakuwa na ufuatilia, kwa sababu naye pia anahusika.
Na sisi pia tutaendelea kufuatilia kutoka hapa studio 15 na kutoka maeneo mbalimbali, hususan nchini Kenya ambako waandishi wetu kama mlivyosikia wako standby kutujuza mengi zaidi kuhusiana na mchakato wote huu ambao kama mtakavyokumbuka ulianza tarehe 8 mwezi Agosti wakati uchaguzi wa kwanza ulifanyika, na ikabidi urudiwe kulingana na vile ambavyo mahakama ya juu iliamuru kwamba ufanyike katika siku 60, lakini ndivyo hivyo mambo yameendelea kubadilika kila uchao. Nasi hapa VOA tunakuambia usiondoke ama usikose kusikiliza matangazo yetu kujua ni nini ambacho kinaendelea kuhusiana na siasa kwa ujumla nchini Kenya. Kufikia hapo mwisho wa kipindi cha Kwa Undani, jina langu ni BMJ Mridhi, na niwashukuru haraka haraka nani hawa aliyesimamia matangazo haya, Hadija Riami, na vile vile mwelekezi Saida Hamdun kutoka hapa Washington, na watakia usiku mwema.